Ang surat ni Pablo sa mga taga-Roma. Roma Kapitulo 1. Surat na hali ki Pablo na surugoon ni Kristo Jesus. Pinili asin inapod nin Dios na maging apostol, tanganing maghulit kan marahay na bareta niya. An marahay na bareta ipinanuga nin Dios kay ito sa paagi kan sa iyang mga propeta. Panuga na nakasurat sa mga banal na kasuratan. An marahay na baretang iyan manungod sa saiyang aki, an kagurang nantang Heso Kristo. Bilang tao, si David an saiyang ginikanan, asin ipinahayag siya bilang aki ninyo sa kapangyarihan kan Espiritu nin kabanalan, huli kan saiyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Sa paagi niya, tinauan ako nin Diyos kan balaog nin pagkaapostol, tanganing huli ki Kristo, madarako ang gabos na nasyon sa pagtubod asin sa pagkuyog kay Kristo. Kamong mga yaon sa Roma na sinusuratan ko kabilang man sa mga nasyon na inapod nin Dios na magin sa diri ni Heso Kristo. Kaya sinusuratan ko kamo gabos dyan sa Roma na namumutan nin Dios sa kapinili niyang magin banal. Mapasaindo ang biyaya asin katuninungan na hali sa satong Dios Ama asin sa kagurangnan na Heso Kristo. Enot, pinapasalamatan ko ang Diyos sa paagi ni Heso Kristo dahil sa indugabos. Huli taan sa indong pagtubod, bantog na sa bilog na kinaaban. Saksi ko ang Diyos na danay ko kamong iniiba sa pamibi ko. Ang Diyos na pinaglilingkodan ko nin tudok sa puso sa paagi kan paghulit kan marahay na bareta dapit sa saiyang aki. Hinahagad ko sa Diyos na papangyarihon man lugod na madalaw ko na kamo. Buot ko nanggad kamong mahiling, tanganing mahirasan kamo nin biyaya na espiritual nganing pakusugon kamo. An buot kong sabihon, pareho kitang mapapakusog. Mapapakusog kamo kan sa kong pagtubod, saka ako man kan sa indong pagtubod. Mga tugang, buot kong ipaaram sa indo na dakol na beses ko nang pinagmauot na madalaw kamo. Alagad sa kungunyan, dai nalalawos. Buot kong makaaninin mga paratubod diyan sa indo. Arog kan ginibo ko sa ibang lugar kan mga pagano. Katungdan ko na maghulit sa gabos na tawo, sibilisado man o bako, may inadalan man o mangmang. Ini ang dahilan kaya buot kong ipaghulit ang marahay na bareta sa indudyan sa Roma. Day ko ikinakasupog ang marahay na bareta manungod ki Kristo. Hulit ta iyan ang kapangyarihan ni Diyos na nagliligtas sa gabos na igwanin pagtubod. Enot sa mga Hudyo, dangan sa mga pagano. Huli tay pinapahayag kan marahay na bareta kung paano pinangagin matanos nin Dios sa saiya ang tao. Sa paagi nin pagtubod magpuon sa kapinunan, sagkod sa katapusan. Siring sa nasusurat.
Ang tao pinangagin matanos sa Dios sa paagi nin pagtubod mabubuhay.
Hali sa langit, nahayag ang kaanggutan nin Dios sa mga taong nagigibo nin karaatan asin katampalasan. Huli taan katotohan, tinatahuban kan maraot nindang mga gibo. Pinapadusahan sinda nin Dios, huli ta siya mismo ang malinaw na nagpahayag sa indakan mga bagay na pwede nindang maaraman manungod sa iya. Dainanggad sinda nin dahilan, huli ta puon nalalangon niya ang kinaban, maliwanag na nahiling nindaan sa iyang nakatagong naturalesa na iyoan sa iyang kapangyarihan na mayong katapusan asinan sa iyang pagkadiyos. Nahiling ninda iyan sa paagi kan mga bagay na ginibo niya. Maski midbid ninda ang Diyos, day ninda siya tinauan kan kaumawan bilang Diyos, asin day sinda nagpasalamat sa iya. Kundi nagparaisip sinda nin mga bagay na mayong halaga asin nadikluman ang isip ninda. Nagsabi sindang mga madunong sinda, alagad sa katunayan sinda mga lulong. Tinalikudan ninda ang Diyos na mayong kagadanan. An sinamba ninda iyo ang mga ginibong ladawan na kabaing sa mga tao o mga gamgam, o mga hayop na apat ang bitis asin mga hayop na nagkakamang. Kaya pinabayaan sinda nin Diyos sa mga maati nindang gibo. Naggiribo sinda nin kadustaan sa saindang mga hawak. Tinalikudan ninda ang katotohan manungod sa Diyos, danga nagtubod sinda sa kaputikan. Sinamba ninda sa kapinaglingkudan ang linalang. Bako ang kaglalang na iyo ang dapat umawon sa kudpaman. Amen. Huli ka iyan, pinabayaan sinda nin Diyos sa gibo nindang makasusupog. Ang mga babae nakikidurog sa kapwa babae, siring man, ang mga lalaki bako nang sa babae nakikidurog, kundi naglalaad sinda sa kamautan para sa kapwa lalaki. Naggibo sinda nin kadustaan lalaki sa lalaki, kaya itinauna sa indaan padrusa na maninigo sa gibo nindang karatan. Huli tahabo sindang magbidbid sa Diyos, pinabayaanan niya sinda sa mga maati nindang kaisipan, saka sa mga sala nindang gibo. Pano sinda nin gabos na katampalasan, karatan, kapasluan asin bisyo, mga maurisinda, mga paragadan, para pakiiwal, madaya sa kamatian isip, chismoso sinda, mga paralibak, nauungi sa Diyos, mga daing ugali, mapalangkaw asin mapaabaw-abaw, mga paratugdas nin karatan, mga sutil sa magurang, mga lulong, mga bakong maimbod, mga mayong puso asin pagkahirak sa kapwa. Aram nindang sinasabi sa katugunan nin Diyos, na maninigong gadanon ang mga taong arog kaiyan ang ginigibo. Alagad padagos pasinda sa paggibo nin maraot, asin inuuyunan paninda ang mga nagigibo nin siring. Roma Kapitulo 2. Kaya katuod ko, dawa si isay ka pa, mayo ka nin dahilan na maghukom sa iba. Sa paghukom mo sa iba, kinukundinar mo man ang sadiri mo. Huli ta ika na naghuhukom, minagibo man kan gibo ninda. Aram tang tama ang Diyos sa paghukom sa mga taong arog kayan ang gibo. Naghuhuna ka katuod ko, na makakadulag ka sa paghukom nin Diyos kung hukuman mo ang nagigibo nin sala, na ginigibo mo man. O tibaad hinahabuan mo na ang sa iyang dakulang pagkamabuot, pagkamatinios, asin pagkapasinsyoso? Day mo aram na mabuot siya sa imo, huli tabuot kanyang magbakli? Alagad huli sa katagasan kan sa imong puso asin day pagsulsol. Pinapagabat mo ang padusa sa imo sa aldaw na ipahayag ang kaanggutan asin matanos na paghukom ni Diyos. Babalusan ni Diyos ang lambang saro susog sa iyang gibo. Ang mga taong padagos na nagigibo nin marahay, sa kanagahanap nin kamurawayan, nin kaumawan asin buhay na daing kagadanan, tatawan nin Diyos nin buhay na daing katapusan. Alagad ang mga tao na sa diring karahayan sanaan iniisip, asin habong magbidbid kantama, huli tamas sinusunod nin daan sala, maako kan makuring kaanggutan nin Diyos. Sakit sa kadusaan aakoon kan gabos na taong maraot ang gibo. Inot ang mga Hudyo, dangan ang mga Griego, alagad kamurawayan, kaumawan, asin katuninungan ang itataon ni Diyos sa gabos na nagigibonin marahay. Inot sa mga Hudyo, dangan sa mga Griego, hulita ang Diyos, mayo nin pinapalain. Ang gabos na nagkakasala na bakong sakop kang katugunan ni Moises, magagadan na suhay sa katugunan. Ang gabos na nagkakasala na sakop kang katugunan, huhukuman susog sa katugunan. Huli tabakong sa pagdangog kan katugunan, ginigibong matanos nin Diyos ang tao, kundi huli sa pagutob kan ipinagbubuot kaiyan. An mga pagano, mayo kan katugunan ni Moises. Alagad kun ang ginigibo ninda susog sa nasasabi sa katugunan, ito nagigin katugunan para sa inda, maski mayo sinda kan katugunan. An mga gawi ninda nagpapahiling na nakasurat sa puso nindaan ipinagbubuot kan katugunan. Pinapatunayan man iyan kan konsyensya ninda. Huli ta kun minsan binabasol sinda kan sa indang pag-isip asin kun minsan sinusurug sinda. Mangyayari ini sa aldaw na hukuman ni Diyos sa paagi ni Hesukristo ang mga hilom na iniisip kan tawo, susog sa marahay na bareta na ipinaguhulit ko. Sinasabi mong saro kang Hudyo, nananarig ka sa katugunan ni Moises saka ipinag-uurgulyo mo ang relasyon mo sa Diyos. Ara mo ang kabuotan ni Diyos. Nanunan mo man sa katugunan ang pagpili kan tama. Naguhuna ka na parakabit ka nin buta asin ilaw para sa mga nasa kadikluman. Na parasagwi ka kan mga lulong sa kaparatukdo kan mga mangmang. Bilog ang paglao mo na anuman ang sabihon mo totoo. Huli tatatao ka kan katugunan. Nagtutukdo ka sa iba. Ta daw taday mo tukdoan ang sadiri mo. Naghuhulit kang day ka maghabon. Alagad ka, day naghahabon. Nagsasabi kang, day ka magdurog sa bako mong agom. Alagad ka, day ka nakikidurog sa bako mong agom. Nauuyam ka sa mga Diyos-Diyos. alagad ta daw ta pinaghahabunan mo ang mga templo? Ipinaghahambog mo na igwakakan katugunan? Alagad ta daw ta daimo ginagalangan ang Diyos sa paglapas mo kan katugunan niya? Nasasabi sa kasuratan,
dahil sa indong mga Hudiyo, ang Diyos pinapakaraot kan mga pagano.
Ang pagka ni sirkumsisyonado mo, may halaga sana kung kinukuyog mo ang katugunan. Alagad kung dai mo yan kinukuyog, garo ka man sana bakong sirkumsisyonado. Kung andai sinirkumsisyon, nagkukuyog kan katugunan, bakong ibibilang siya ni Diyos na garo siyang sirkumsisyonado? Kaya kamong mga sinirkumsisyon na igwang nakasurat na katugunan, alaga naglalapas ka iyan. Kukundi na ron kan mga bakong sirkumsisyonado na nagkukuyog kan katugunan. Ang pagiging tunay na Hudyo nin sarong tao, bakong huli taigwa siya nin tanda sa hawak. Dais siya nagiging tunay na sirkumsisyonado, huli ta sinirkumsisyon siya sa laman. Kundi ang tunay na Hudyo, iyo ang Hudyo sa puso. Ang tunay na pagkanisirkumsisyon, iyo ang pagkanisirkumsisyon sa buot. Susog sa Espiritu Santo, asin bakong sa nakasurat na katugunan. Ang tawong siring kaiyan, inuumaw ni Diyos, bako nin tao.
Roma Kapitulo 3.
Kunsiring, ano ang karahayan kan pagiging sarong Hudyo sa pagano? May halaga daw ang pagiging pagkanisirkumsisyonado? Kadakol, enot sa mga Hudyo, ipinaniwala ni Diyos ang sa iyang mensahe. Ano kung igwa sa indang dai naging maimbod? Magiging dahilan daw iyan na dai na magiging maimbod ang Diyos? Bako, maski magin putikon ang gabos na tao, danay na magiging totoo ang Diyos, siring sa nasusurat.
Kaipuhan, mahiling na tama ka. Kung hukuman ka, kaipuhan, manggana ka.
Alagad, ano ang sasabihon ta kung ang salatang gibo iyo mismo ang nagpapahayag na tama ang Diyos? Masabi daw kita na ba kung tama ang Diyos sa pagpadrusa sa to? Siring ang kaisipan nin tao. Dai, hulit ako ng Diyos ba kung matanos? Paano niya huhukuman ang kinaban? Alagad, kung sa paagi kan pagputi ko, urog na mahiling ang pagiging totoo nin Diyos. Asin urog na magtatao sa iya nin kaumawan. Ta daw ta kinukundinar pa niya ako bilang sarong parakasala. Ta daw ta day kita maggibo nin maraot tanganing lumataw an marahay. Inidaaan itinutukdo ko. An sabi ka nagkapirang nagpapakaraot sa ko. Alagad an mga taong iyan maninigong kundinaron. Ano palan? Mas marahay daw an kamugtakan tang mga Hudyo kaysa iba? Bako ng God, pinatunayan ko na ang gabos na tao, Hudyo o bako, anas nasa irarom kan kapangyarihan ng kasalan, siring sa nasusurat.
Mayo nin sarong tao na matanos, mayo nin sarong nakakasabot o naghahanap sa Diyos. Gabos inda nagbaya sa Diyos, gabos nagkasala, mayong nagigibo nin marahay, mayo maski saro. An sa indang halunan sarong bukas na lulubgan, ginagamit nindaan sa indang dila sa paglaya, mga mararang tataramon na garuraranin halas, ang nagluluwa sa indang uso, panonin muda asin malalanit na tataramon ang ngabil ninda. Marikasinda sa pagkulog saka sa paggadan, kalaglagan asin kasakitan ang walat ninda sa inman sinda magduman. Daisinda tatao kandalanin katuninungan, ni nakanood na matakot sa Diyos.
Ngunyan, aramtang ang nasasabi sa katugunan, gabos ipinapanungod sa mga taong nasasakupan kan katugunan. Tanganing mayo ng God nin dahilan ang si Isayman, asin tanganing ang bilog na kinaaban iatubang sa paghukom nin Diyos. Huli tamayo nin si Isayman na magiging matano sa Diyos, huli sana sa pagsunod kan katugunan. Ang katugunan iyo ang nagpapamidbid sa tao na siya nagkasala. Alagad ipinahayag ng unyan kung paano nin Diyos pinangagin matanos ang tao sa iya. Iyan bakong sa paagi nin katugunan. Maski ang katugunan asinan mga propeta nagpatutuod dapit kayan. Pinagagin matanos nin Diyos ang tao sa paagi kan pagtubod ni Daki Yesu Kristo. Ginibo iyan nin Diyos sa gabos na nagtutubod ki Kristo. Mayo nin kalainan ang gabos na tao, huli ta ang gabos nagkasala asin harayo sa kamurawayan nin Diyos. Alagad huli sa biyaya na itinaon nin Diyos. Ang gabos pinangagin matanos niya sa saiya sa paagi ni Yesu Kristo, na nagtubo sa inda. idinulot ni Diyos Jesucristo na sa pagpabulos niya kan sa iyang dugo, siya ang naging dalan sa kapatawadan ng mga kasalan kan mga nagtutubod sa iya. Ginibuin ni Diyos sa pagpahiling na siya matanos. Kaito, matiniyo siya asin pinagpasiparan niya ang mga kasalan kan mga tao. Alagad ngunyan, huhukuman niya ang sa indang mga kasalan, tanganing ipamitbid ang sa iyang katanusan. Sa paaging ini mahihiling na siya matanos, asin na pinapangagi niyang matanos sa iya ang mga taong nagtutubod kay Jesucristo. Kaya ano ani pinag-uurgulyo ta? Mayo, taano ta mayo? Ini daw huli ta nagkukuyog kita kan katugunan? Bako, kundi huli ta nagtutubod kita kay Jesus. Kaya ang tao pinapangagin matanos nin Diyos sa iya sa paagi nin pagtubod, bakong huli sa pagkuyog kan katugunan. Ano ang Diyos? Diyos sana kan mga Hudyo? Bakong Diyos man siya kan mga pagano? Iyo baga. Saro sana ang Diyos. Gigibuhon niyang magin matanos sa iya ang mga Hudyo huli sa pagtubod ninda. Siring man ang mga pagano. Isinisikwal ta na daw ang katugunan huli sa pagtubod na ini? Dae, kundi pinapakusog ta iyan.
Roma Kapitulo 4.
Ano naman ang masasabi ta dapit kay Abraham na ginikanan kan sa mong rasa? Kung pinangagin siyang matanos nin Diyos huli sa iyang mga ginibo, igwa ko ta na siya nini pag-uurgulyo. Alaga dahi siya makakapag-urgulyo sa atubang ni Diyos. Nasasabi sa kasuratan.
Si Abraham nagtubod sa Diyos. Asin huli kan pagtubod niyang iyan, inako siya nin Diyos bilang matanos.
An itinatandan sa taong nagtatrabaho, dahi binibilang na regalo kundi bayad sa iya. Alagad ang dahi nagsasarig sa mga gibo niya, kundi nagtutubod sa Diyos na nagtataonin katanusan sa sarong parakasala. Pinapangagin matanos nin Diyos sa iya, huli sa iyang pagtubod. Iyo ini ang buot sabihon ni David, kan sabihon niya na palladan ang taong inaako nin Diyos bilang matanos, bakong huli sa anuman nagibo kan taong iyan.
Palladan itong pinatawad ang mga katampalasan, itong pinatawad ang mga kasalan. Palladan ang tao na ang mga kasalan, da inasisingilo ning kagurangnan.
Ang kapalladan daw na ini para sa mga sinirkumsisyon sana? Bako, para man iyan sa mga dai sinirkumsisyon. Ang sinabi ta susog sa kasuratan, si Abraham nagtubod sa Diyos, asin huli ka iyan, inako siya nin Diyos bilang matanos. Kasuarin ini nangyari. Bago siya sinirkumsisyon o pakatapos? Nangyari ini bago siya sinirkumsisyon bakong pakatapos. Ang pagka ni sirkumsisyonado niya, tanda na inako siya ni Diyos na matanos, huli kan pagtubod niya bago pa siya sinirkumsisyon. Ang katuyuhan iyo na siya ang magiging ama kan gabos na nagtutubod sa Diyos, na inaako ni Diyos na matanos, maski da isinda sinirkumsisyon. Si Abraham ama man ka mga sinirkumsisyon. Ang buot sabihon ka ini, bako sa nang mga sinirkumsisyon kundi mga namumuhay susog sa paarog nin pagtubod na ipinahiling kan sa mong ama na si Abraham bago siya sinirkumsisyon. Ipinanuga ni Diyos kay Abraham sa kasasaiyang kapag arakian na ako o nindaan kinaban bilang pamana. Bakong huli ta si Abraham nagkuyog kan katugunan, kundi huli ta nagtubod siya sa Diyos asin inako ni Diyos bilang matanos. Kun an mga nag-uutob kan katugunan, iyo ang tatawa nin pamana. Mayo nin pakinabang ang pagtubod nin tao, asin mayo nin halaga ang panuga nin Diyos. Ang katugunan nagdadarakan padusa, alagad kun mayo nin katugunan, mayo umanin paglapas ka iyan. Kaya ang pagtubod, iyo ang binasaran kan panuga. Tanganing ang panugang iyan, garantisadong magin regalo nin Diyos para sa gabos na kapag-arakian ni Abraham. Bako sanang para sa mga nag-uutob kan katugunan, kundi para man sa mga nagtutubod arog ki Abraham. Siya ang ama niyato gabos, siring sa nasusurat.
Ginibot akang ama nin dakol na nasyon.
Kun siring, marahay ang panuga huli tahali iyan sa Diyos na pinagtutubod ni Abraham. Siya ang Diyos na nagbubuhay liwat sa mga gadan, asin nagbubuot na mabuhay ang mga daipa lamang na buhay. Nagtubod si Abraham sa kanaglaom, maski mayo ng paglaom, kaya siya nagin
ama nin dakol na nasyon.
Siring sa sinabi sa iya,
an sa imong kapag-arakian magiging dakol arog kan mga bituon.
Masanggatos na kaito ang edad niya, alagad da inagluyan sa iyang pagtubod, dawa aram niyang maluya na sa iyang hawak, asin arama niya na si Sara baog. Da inagluyan sa iyang pagtubod, manungod sa panuga ni Diyos. Nagin makusog siya sa pagtubod, asin inumaw niya ang Diyos. Aram niyang magigibo ni Diyos ang ipinanuga sa iya. Kaya huli kan pagtubod ni Abraham, inako siya ni Diyos bilang matanos. Ang mga tataramo na inako siya ni Diyos bilang matanos, isinurat ba kung para kay Abraham sana, kundi para man sa to na mga nagtutubod sa Diyos na iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus na kagurang nanta. Ginadan si Jesus huli kan sa tung mga kasalan, asin binuhay siya liwat tanganing magin matanos kita sa Diyos.
Roma Kapitulo 5. Kaya huli ta pinangagin kitang matanos ni Diyos huli sa pagtubod, iguakitanin katuninungan sa iya huli ki Hesukristo na sa tung kagurangnan. Huli sa iya, nakamtantaan biyaya ni Diyos na sa tung namamatian ngunyan. Kaya nag-uugma kita sa paglaom na magkakaiguakitanin kaherasan sa kamurawayan ni Diyos. Nag-uugma man kita sa satung mga kasakitan, huli ta aram tanaan kasakitan nagbubunga nin pakatagal. Asin ang pakatagal nagbubunga nin pag-uyo nin Diyos. Asin ang pag-uyo nin Diyos nagbubunga nin paglaom. Day kita pinapasupog kan paglaom na ini, huli ta pinano nin Diyos ang satung mga puso kan sa iyang pagkamuot sa paagi kan Espiritu Santo na itinaon niya sa to. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan sa panahon na itinalaan nin Diyos. Masakit ang magpagadaan para sa sarong matanos na tao. Alagad pwedeng may mga has na magdusay nin buhay para sa taong marahay. Alagad ipinahiling nin Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadaan para sa to kan kita mga parakasala pa. Ngunya na pinangagin matanos kita sa Diyos huli sa iyang dugo. Urug pa niya kitang ililigtas sa kaanggutan nin Diyos. Dati mga kaiwal kita nin Diyos. Alagad ngunyan naging katuunan niya kita dahil kan pagkagadan kan sa iyang aki. Kaya ngunyan, urog na kitang ligtas huli tabuhay si Kristo. Bako sa na iyan, nag-uugma kita sa Diyos huli sa kagurang nantang si Heso Kristo na dahil sa iya kita naging katuod nin Diyos. An kasalan nakalaog sa kinaaban sa paagi nin sarong tao. Asin an kagadanan, huli kan kasalan niya. Kaya nakalakop ang kagadanan sa gabos na tao, huli ta nagkasala ang gabos. Bago itinao ang katugunan, yao na ang kasalan sa kinaaban. Alagad huli ta mayo ning katugunan, mayo umanin ibinibilang na kasalan. Alagad naghadi ang kagadanan magpuon ki Adan, sagkod ki Moises. Maski sa mga day nagkasala nin arog kan kasalan ni Adan, si Adan anino kan sarong maabot. Alagad ba kung magkapareho ang duwang ini? Huli ta ang regalo nin Diyos, lainin marahay sa kasalan ni Adan. Totoong dakol na tao ang nagadan huli sa pagkagadan ni Adan. Alagad mas mapangyari ang biyaya ni Diyos asinan sa iyang regalo sa paagi kan biyaya kan sarong tao, si Hesukristo. Bako uman magkapareho ang regalo ni Diyos sa kaanbunga kan kasalan ni Adan. Padu sa anagin bunga kan paglapas ni Adan. Alagad maski kadakol na kasalan ang ginibo kan mga tao, kapatawadan ang naging bunga kan regalo nin Diyos. Totoo na huli sa kasalan kan sarong tao, naghadi ang kagadanan. Alagad huli sa ginibo kan saruman na tao, si Hesukristo, urug ang makakamtan ka mga taong naging matano sa Diyos, sa kanag-ako kan sa iyang nagsusupay na biyaya. Sinda maghahadi sa buhay sa paagi ni Hesukristo. Kaya siring nahuli sa kasalanin sarong tao, sinilutan ang gabos. Dahil man sa matanos nagibunin sarong tao, ang gabos kinalda sa kasalan dangan nagaigwanin buhay. Kung huli kan pagsuhayin sarong tao, kadakol kan nagin para kasala. Dahil man kan pagkuyog nin sarong tao, dakol ang magiging matanos sa Diyos. Ang katugunan itinao tanganing dugangan ang kasalan. Alagad man tang nagdadagdag ang kasalan, nag-uurog man ang biyaya nin Diyos. Kaya siring na ang kasalan nagdaranin kagadanan, ang biyaya nin Diyos nagdara sa to, na mga pinangagin matanos, nin buhay na daing katapusan sa paagi ni Hesukristo na sa tung kagurangnan.
Roma Kapitulo 6. Kaya ano ang sasabihon ta? magpapadagos daw kita sa pagkasala tanganing urog na magdakol ang biyaya ni Dios? Dae, gadan na kita sa kasalan, kaya paano pa kita mabubuhay diyan? Dae nindo aram na kitang mga binunyagan ki Kristo Jesus, binunyagan man sa iyang kagadanan. Kaya ilinubong kita kaiba ni Kristo sa paagi kan bunyag sa kagadanan. Tanganing arog sa iya na binuhay liwat kan kamurawayan kan ama, kita man pwedeng magkaigwa nin bagong buhay. Hulit ako na kisumaro kita ki Kristo sa kagadanan na arog kang kagadanan niya. Siring man, makikisumaro kita sa iya sa pagkabuhay liwat na arog kang pagkabuhay niya liwat. Aram ta na ang dati tang pagkatawo ipinako sa krus ka iba ni Kristo. Tanganing malaglag ang makasala na hawak asinday na kita maging uripo nin kasalan. Huli ta ang taong gadana, talingkas sa kapangyarihan kan kasalan. Kung kita nagadan ka iba ni Kristo, nananarig kita na mabubuhay man kita kaiba niya. Huli ta aram ta na si Kristo binuhay liwat asinday na ng God magagadan. Mayo ng kapangyarihan sa iya ang kagadanan. Kan magadan si Kristo, makasaro sa na siyang nagadan para sa kasalan. Alagad ang buhay niya ngunyan, buhay para sa Diyos. Kaya ibilang manindong kamugadan sa kasalan, alagad buhay sa Diyos, huli ki Kristo Jesus. Dainan indutugutan na maghadi ang kasalan sa indong hawak na magagadanon. Tanganing da ikamu magkuyog kan mga kamautan ka iyan. Dainindo ipaghunod ang anuman nakabtang kan sa indong hawak sa kasalan. Bilang kasangkapan sa paggibonin karatan, kundi idusay ninduan sa indong buhay sa Diyos bilang mga taong nagadan alagad binuhay liwat. Idulot nindo sa iya ang bilog nindong buhay bilang kasangkapan sa paggibonin katanosan. Day kamo dapat magpasakop sa kasalan, huli tabako na kamong nabubuhay sa irarom kan katugunan, kundi sa irarom kan biyaya nin Diyos. Kunsiring, alupalan, magkasala daw kita huli tabako na kita nasa irarom kang katugunan kundi nasa irarom na kang biyaya ni Diyos? Dae, aram nindo na kung magpauripon kamo, sakop kamo kan kagurang na nindo asin ang pagbuot niya ang kinukuyog nindo. Kung sa kasalan kamo magpauripon, madarayan sa indo sa kagadanan. Kung sa pagka makinuyog-kuyog, madarayan sa indo sa katanosan. Totoo na kamo mga uripon ka ito kan kasalan. Alagad salamat sa Diyos, tangon niya nagkukuyog na kamunin tudok sa puso kan mga katukduan na inako nindo. Pinatalingkas kamo sa kasalan asin nagin mga uripon ning katanosan. Mga simpleng tataramon sana ang ginagamit ko huli kan sa indong kaluyahan. Kung ka ito, ihinunod nindo ang sa indong hawak sa mga kadustaan, sa kanagin urog kamo karaot. Ngunyan kaipuhan idusay nindo ang sa indong hawak sa katanosan para sa mga banal na katuyuhan. Kan kamo mga uripon panin kasalan, bako kamong sakop kan katanosan. Alagad anong karahayan ang nakuan nindo sa paggibo kan mga bagay na ito, nangunyan ikinakasupog nindo. Ang bunga kan mga bagay na ito, kagadanan. Ngunyan natalingkas na kamo sa kasalan, asin nagin mga uripon nin Diyos. Nag-aako na kamo nin kabanalan na ang bunga, buhay na mayong katapusan. Hulita ang kabayadan ng kasalan, iyo ang kagadanan. Alagad ang regalo ng Diyos, iyo ang buhay na mayong katapusan ki Kristo Jesus na sa tung kagurangnan.
Roma Kapitulo 7. Mga tugang, aram nindo ang tugon, kaya nasasabutan nindo na ang sarong tao sakop kang tugon sagkod sana na siya nabubuhay. Kaya susug sa tugon, ang sarong babae sakop kan agum niya sagkod na buhay ini. Alagad kun gadana ang lalaki, ang agum na babae bako ng sakop kan tugon na nagbugkos sa iya. Kaya kun makisaro siya sa ibang lalaki mantang buhay pa ang agum, nagkakasala siya nin adulteryo. Alagad kun gadana ang agum kan babae, dangan nagpaagum kiraray siya, dahi siya nagkakasala nin adulteryo, huli tabako na siyang sakop kan tugon. Siring man mga tugang, ligtas na kamo sa kapangyarihan kan katugunan. Huli takabtang kamo kan hawak ni Kristo. Asin ngunyan sa diri na kamo ni Kristo na nabuhay liwat, tanganing magin mahalaga kita sa paglingkod sa Diyos. Huli takan kita nabubuhay pasusog sa laman. Ang sa tuong makasaalan na mga kamautan na pinukaw kang katugunan, aktibong marahay sa satuya asin ini nagbubunganin kagadanan. Alagad ngunyan, ligtas na kita sa katugunan.
ligtas sa kapangyarihan ka nag-uripon sa to. Kaya ngunya naglilingkod kita sa Diyos, susog sa bagong buhay nin Espiritu, bakong susog sa daan na buhay ka nakasurat na katugunan. Masabi daw kita na maraot ang katugunan. Dain ang God, ang katugunan ang nagpaliwanag sa ko kung ano ang kasalan. Kunday sinabi sa katugunan an,
dai ka maara sa anuman na bakong sa imo.
Dai kukuta na maaraman kung ano ang pagkaara. Alagad dahil sa tugo na iyan, nagkaiguan in oportunidad ang kasalan na pukawon sa kuan gabus na klase nin pagkaara. Kun mayo nin katugunan, gadan ang kasalan. Kay tung mayo nin katugunan, buhay ako. Kan iguana kan tugon, nagkaiguan nin buhay ang kasalan, asin ako ang nagadan. Kaya ang tugon na ang katuyuhan iyo ang magtaon nin buhay, naging kagadanan lugod para sa ko. Hulit na nagkaiguanin oportunidad ang kasalan dahil kan tugon. Dinaya ako kan kasalan sa kaginadan sa paagi kan tugon na iyan. Kaya banal ang katugunan. Asin banal man ang tugon tama sa kamarahay. Nangangahulugan daw iyan na ang marahay naging dahilan kan sa kong kagadanan. Dai, ang kasalan ang naging dahilan kan sa kong kagadanan sa paagi kan karahayan. Tanganing ikapahiling ang tunay na kulor kan kasalan. Kaya sa paagi nin tugon, ipinapahiling na maraot na gayo ang kasalan. Aramtana ang katugunan espiritual. Alagad ako tawo, uripunin kasalan. Day ko nasasabutan kung ta daw taarog ka ini ang gibo ko. Day ko ginigibo ang buot kong gibohon kundi itong ikinakaungis ko. Ngunyan, kung ginigibo ko ang habok kong gibohon, nagpapahiling iyan na uyon ako na ang katugunan tama. Kaya bako nang ako ang nagigibok ang bagay na ini, kundi ang kasalan na yaon sa ko. Aram ko na mayong marahay na yaon sa ko, buot sa bihon sa sakong laman. Hulit amas kibuot kong maggibonin marahay, day ko iyan nagigibo. Imbes nagibuhon ko ang marahay na buot ko, ang maraot lugod na habok ko iyo ang ginigibo ko. Kung ginigibo ko ang habok kong gibuhon, nangangahulugan iyan na bako na ako ang nagigibo ka iyan, kundi ang kasalan na yaon sa ko. Nasabutan ko na anang nangyayari sa ko iini. Kung buot kong maggibonin marahay, ang maraot harani sa ko. Sa puso ko, maugma kong sinusunod ang katugunan ni Diyos. Alagad nahiling ko sa sakong hawak na may ibang katugunan na minasalungat sa katugunan na nasa buot ko. Huli ka iyan, nagiging akong bilanggo sa katugunan ni kasalan na nag-iirok sa hawak ko. Hirak man sa ko, si Isay ang makalda sa ko sa hawak na ini na minadaras sa ko sa kagadanan. Salamat sa Diyos na nagkalda sa ko sa paagi ni Heso Kristo na sa tong kagurangnan. Kaya iningunyan ang kamugtakan ko. Inuutob ko ang katugunan ni Diyos sa isip sana. Alagad ang sakong laman nagsusunod sa katugunan ni kasalan.
Roma Kapitulo 8. Kaya mayo na nin paghukom sa mga taong namumuhay kay Kristo Jesus. Hulitaan katugunan kan Espiritu na nagtataon nin buhay sa to dahil sa pakisumaro kay Kristo Jesus. Nagkaldas ako sa katugunan nin kasalan asin nin kagadanan. Ginibo nin Diyos anday magibo kan katugunan ni Moises, hulita maluya ang laman. Sinilutan nin Diyos ang kasalan na nasa tao kan ipadaran niya ang sadiri niyang aki, na naging siring sa tao bilang atang para sa kasalan. Ginibuin ni Diyos nganing mautob sa to ang matanos na kahagadaan kan katugunan. Nakita mamuhay susog sa espiritu asin bakong susog sa laman. Hulita ang mga namumuhay susog sa laman, nag-iisip kan mga bagay na sa laman. Alagad ang mga namumuhay susog sa espiritu, nag-iisip kan mga bagay na sa espiritu. Ang pag-isip kan mga bagay na sa laman, nagbubunga nin kagadanan. Ang pag-isip kan mga bagay na sa espiritu, nagbubunga nin buhay sa kakatuninungan. Kaiwal nin Diyos ang mga nag-iisip kan mga bagay na sa laman. Hulit na isinda nagkukuyog sa katugunan nin Diyos, sa kadainanggad sinda makakakuyog ka iyan. Ang mga nagkukuyog kan laman, dainanggad makakapaugma sa Diyos. Alagad na ikamo na mumuhay sa laman, kundi sa espiritu, kung talagang ang espiritu nin Diyos yaon sa indo. Ang si isay man na mayo kan espiritu ni Kristo bakong sa diri ni Kristo,
alagad kun si Kristo nabubuhay sa indo, maski magadanan sa indong hawak huli kan kasalan, ang espiritu nindo buhay, huli taginibo kamong matanos nin Dios. Kun nagierok sa indo ang espiritu nin Dios, na iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus, ang Diyos man na iyan ang mataonin bagong buhay sa indong mga hawak na magagadanon sa paagi kan sa iyang espiritu na nag-ierok sa indo. Kaya mga tugang, igwa kitanin katungdan, alagad ba kung sa pagsunod sa kabutan kan laman? Hulit akong namumuhay kamo susog sa laman, magagadan kamo. Alagad kung ginagadan nindo ang mga gibo nindong maraot sa tabang nin espiritu, mabubuhay kamo. Ang gabos na nagsusunod sa Espiritu nin Diyos, mga aki nin Diyos. Huli tadain nindo inako ang Espiritu nin kauripnan, tanganing matakot giraray kamo. Kundi inako nindo ang Espiritu nin pagigin aki nin Diyos. Dangan sa paagi kan kapangyarihan kan Espiritu nin Diyos, makakaapod kita sa iya. Ama, ama ko, ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo, kaibakan sa tung Espiritu, na kita mga aki nin Diyos. Huli ta kita mga aki niya, kita mga paramanan ni Diyos, asin kapwa paramana kaiba ni Kristo. Huli ta kun kaiba kitangunyan sa kasakitan ni Kristo, makakaiba man kita sa saiyang kamurawayan. Ibinibilang ko na ang mga kasakitan ngunyan na panahon, dahil ang God ikakapantay sa kamurawayan na ihahayag sa to. Ang gabos na linalang tudok sa puso na naghahalat na ihayag kan Diyos ang saiyang mga aki. Kinundinar na mawaranin katuyuhan ang linalang, bakong huli sa kagustuhan ka linalang, kundi huli sa kabutan ng Diyos. Alagad iguanin paglaom na ang linalang patataling kasanin Diyos, tanganing dainayan malapa, asin tanganing makahiras sa mamurawayo na katalingkasan kan mga aki ng Diyos. Aram ta na sagkod ngunyan, ang bilog na linalang nag-aagrangay sa kulog, arok kan babaeng kinukulog kong nangangaki. Alagad bakusan na ang bilog na linalang ang nag-aagrangay, kundi kita man na nag-ako na kan Espiritu na iyo ang enot kan mga regalo nin Diyos ato. Sa satuyang buot nag-aagrangay man kita, mantang pinaghahalata ang Diyos na gibuhon kita ang mga aki niya sa katubuson ang satong hawak sa pagkagapos. Sa paglaom na iyan kita nakaligtas, alagad ko nahihiling na niyato ang satong pinaglalaom, iyan bako talagang paglaom, huli taan sarong bagay na nahihiling, dai na pinaglalaom. Alagad ko nang sa tong pinaglalaom sarong bagay na dai nahihiling, matinios na hinahalata ng gadian. Siring man, tinatabangan kita kan Espiritu sa satong mga kaluyahan. Dai kita tataong mamipi siring sa maninigo. Alagad ang Espiritu na mismo ang nakikimahirak sa Diyos para sa to. Sa mga inagrangay na dai ta ikakapahayag sa mga tataramon. Ang Diyos na nakakaaram ka nasa puso nin tao, nakakaaram kan buot sa bihon kan Espiritu, huli ta ang Espiritu na mimibi isusog sa kabutan ng Diyos para sa mga banal. Aram ta na sa gabos na bagay ang Diyos na gigibo para sa karahayan kan mga namumuot sa iya. Ang mga inaapod niya susog sa saiyang katuyuhan. Ang mga pinili na ni Diyos, linain man niya tanganing magin arog sinda sa saiyang aki. Tanganing an aki iyo an magin panganay sa dakol na magturugang. Kaya ang mga linain ni Diyos puon pa sa kapinunan sa iyang inapod. Ang mga inapod niya, pinangagin niyang matano sa saiya sa kahinirasan niya kan sa iyang kamurawayan. Ano pa ang masasabi ta dapit ka ini? Kung ang Diyos kaapil ta, si isay ang makakalaban sa to. Kundi niya nga ni ipinangaladan sa iyang sadiring aki, kundi itinaon niya para sa to gabos. Ang gabos na bagay pa daw ang dain niya itaw sa to kaibakan sa iyang aki. Si isay ang magsusumbong tumang sa mga pinili ni Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsasabing dae sindanin kasalan. Si isay pala ng makundinar sa inda. Si Kristo Jesus daw na nagadan, nabuhay liwat asin niya o nangunyan sa tuon ni Diyos, na nakikimahirak para sa to. Si isay ang makakapasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo. Makapasuhay daw sa to ang kahaditan, o kadipisilan, o pagpasakit, o kagutuman, o kaya kadukaan, o pagalaman o kagadanan, siring sa nasusurat.
Huli sa imo kami ginagadan sa bilog laldaw, inaarog sa mga karnerong bubunoon.
Dai, ang gabos na ini madadaog ta huli ki Kristo na namuot sa to. Huli ta ako minatubod na maski ang kagadanan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga prinsipado, ang mga uyana, ang mga maabot pa, ang mga kapangyarihan, an kahalangkawan, an kahararuman, o an anuman na linalang, day pwedeng makapasuhay sa to sa pagkamuot ng Diyos na yaong kay Kristo Jesus na sa toong kagurangnan.
Roma Kapitulo 9. Katotohan ang sinasabi ko, day ako nagpuputik hulita sa diri ako ni Kristo. An sa kong konsyensya na sakop ka ni Espiritu Santo, nagpapatotoo na day ako nagpuputik. Kung nagsasabi ako na makuring gayo ang kamunduan ko, asin mayong katapusan ang kulog sa puso ko para sa mga tugang ko, an mga karasa ko. Maawot ko pang maldisyonon ako ni Diyos asin isuhay kay Kristo para sa inda. Sindaan mga Israelita, ginibo niya sindang mga aki niya asin ipinahayag sa indaan sa iyang kamurawayan. Nakipagtipan siya sa inda. Itinaon niya sa indaan katugunan, yaon sa indaan tunay na pagsamba, inako nindaan mga panuga ni Diyos. Gikan sinda sa bantog ng mga patriarka, sarasan ninda gikan si Kristo kan siya maging tawo. Pag umaon sa kudpaman ang Diyos na nagsasakop kan gabos. Amen. Alagad dahi ko sinasabi na ang panuga ni Diyos dahi nautob. Huli ta bakong gabos nagikan kay Israel kabilang sa banwaan ni Diyos. Bakong gabos nagikan kay Abraham kapag arakian niya, kundi ang Diyos nagsabi kay Abraham.
Sa paagi ni Isaak, magkakaikwa ka kan kapag arakian na panuga ko sa imo.
Ini nangangahulugan na bakong ang mga aki sa laman ang mga aki ni Diyos, kundi ang mga aking namundag susog sa panuga, iyo ang ibinibilang na tunay na kapag arakian. Huli taan panuga ni Diyos kay Abraham iyo ini.
Sa tamang panahon, mabalik ako. Mabot ako asin magkakaigwa si Sara nin sarong aking lalaki.
Bako sana ini. Anduang aking lalaki ni Rebecca sarusanaan ama. An sa tong ginikanan na si Isaac. Alagad tanganing an pagpili kan sarong aki magin susugman ang God sa sadiring katuyuhan ni Diyos. Nagsabi ang Diyos kay Rebecca.
An matua malingkod sa muhon.
Sinabi niya ini bago pa sinda magkamurundag, asin bago sinda makagibunin anuman, marahay man o maraot. Kaya ang pagpili ni Diyos huli sa iyang pag-apod, bakong sa anuman na sa indang ginibo. Siring sa nasusurat.
Namutan ko si Jacob, alagad ikinaungis ko si Esau.
Ano na ang masasabi ta? Na ang Diyos may pinagkikilingan? Dae, huli ta nagsabi siya kay Moises.
May hirak ako sa kiisayman na buot kong mahirakan. Magmamakulog ako sa kiisayman na buot kong pagmakulugan.
Kaya ang gabos bakong huli sa kabutan o gibo nin tawo, kundi huli sa pagkahirak nin Diyos. Huli ta nasa kasuratan ang sinabi niya sa hadi nin Ehipto.
Ginibot akang hadi tanganing sa paagi mo, ikapahiling ko ang sakong kapangyarihan saka ikapahayag ang ngaran ko sa bilog na kinaban.
Kaya mahihirakan niya ang buot niyang mahirakan. Papatagason niya ang puso kan buot niyang patagason. Alagad masabi ka sako, kung totoo ini, ta daw ta ang tao ang sinasala ni Diyos. Huli ta si Isay ang makakasalungat sa kabutan ni Diyos.
Alagad si Isay ka man na makikisimbagan sa Diyos. Nakakahapot daw ang dalipay na kurun sa taong nagibo sa iya. Ta daw taginib mo akong siring ka ini.
An para gibunin kurun, makakapagbuot kung ano ang buot niyang gibuhon sa laboy. Makakagibo siya nin duwang klaseng kurun. An saro para sa espesyal na okasyon. An saro para sa aroal daw na gamit. Siring man ka iyan ang ginibo nin Diyos. Buot niyang ipahiling ang sa iyang kaanggutan sa kaipahayag ang sa iyang kapangyarihan. Alagad tinios niya ang mga taong nagpaanggut sa iyan na maninigong tunawon. Ginibo niya ini tanganing mabantog ang kayamanan nin sa iyang kamurawayan na itinaon niya sa to na mga nahirakan niya asin mga inandam niya para sa iyang kamurawayan. Kitaan mga inapod nin Diyos, bako sa naanggikan sa mga Hudyo kundi anggikan man sa mga pagano. Ini ang sinabi niya sa libro ni Oseas.
An banwaan na bako kong sandiri, aapodun kong banwaan ko. An nasyon na dai ko namutan kaito, aapodun kong sakong namumutan. Sa mismong lugar na pinagsabihan sa inda, bako ko kamong banwaan. Duman sinda aapodun na mga aki kan buhay na Diyos.
alaga dapit sa mga Israelita, nagsabi si Isayas,
Dawa pa magdakol siring sa baybay kan dagat an kapag-arakian ni Israel. Dikit sa nasa indaan makakaligtas, huli ta hihidalionin kagurangnan an pagukom sa bilog na kinaban.
Siring kaini ang sinabi ni Isayas kayto,
Kun an kagurangnan nin mga hukbo, dai nagwalat sa to ni nagkapirang kapag-arakian. Uta na naging arog kita sa mga syudad ning Sodoma sa kagumora.
Ngunyan masasabi ta na ang mga pagano na dahi naghinguwang magin matanos sa Diyos, iyo ang naging matanos huli sa pagtubod. Alagad ang mga Israelita na naghinguwang magin matanos sa Diyos sa paagin ng katugunan, dahi nakautob kan katugunan. Taadaw ta dahi, huli taan sa indang paghingowa bakong huli sa pagtubod kundi sa mga gibo. Kaya nasingkog sinda sa gapong singkugan na nasasambit sa kasuratan.
Hilinga, nagbugtak ako sa Siyon ning sarunggapo na masisingkugan ning mga tao. Sarunggapo na makakapatumba sa inda. Alagad ang si Isay ma na magtubod sa iya, dai mapapasubog.
Roma Kapitulo 10.
Mga tugang, ansa kong pagmaawot asin pamibi sa Diyos sa bilog kong puso, iyo na ang kapwa ko mga Israelita makaligtas. Makakapatotoo ako na talagang mga maludok sinda sa Diyos. Alagad ang sa indang pagkamaludok dahi napapatugmad sa tunay na pagkasabot. Dahi ninda nasasabutan ang katanusan na gikan sa Diyos, kaya naghahanap sinda nin sa diring paagi, imbes na mag-uyon sa katanusan ni Diyos. Huli ta tinapos na ni Kristo ang halaga kan katugunan ni Moises. Tanganing ang gabos na nagtutubod sa iya magin matano sa Diyos. Ini ang sinurat ni Moises mapadapit sa kung paano nagigin matanos ang tao sa Diyos huli sa pagkuyog kan katugunan.
Ang naguutob kan katugunan, mabubuhay huli kaiyan.
Alagad ini ang sinasabi sa kasuratan, dapit sa kung paano nagigin matanos ang tao sa atubang ni Diyos sa paagin ng pagtubod.
Dai ka magsabuot, si Isay ang masakat sa langit. Buot sabihon, tanganing pababaon si Kristo. Dai ka man magsabuot, si Isay ang mahilig sa irarom kandaga. Buot sabihon, nganing bangunon si Kristo sa mga gadan.
Ang sinasabi sa katugunan iyo ini,
ang tataramo ni Diyos harani sa imo, yaon iyan sa imong uso, saka sa imong puso.
Buot sabihon, ang tataramo nin pagtubod na sa mong ipinaghuhulit. Kung ipinapahayag mong si Jesus iyo ang kagurangnan, saka minatubod ka sa imong puso na binuhay sa liwat ni Diyos sa mga gadan, makakaligtas ka. Ang si Isay ma na nagtutubod nin tudok sa puso, nagigin matano sa Diyos. Ang si Isay ma na nagpapahayag kan pagtubod niya, nakakaligtas. Nagsasabi ang kasuratan,
Mayo nin si Isay ma na nagtutubod sa iya na mapapasukog.
Mayo nin kalainan ang mga Hudyo asin ang mga pagano. An kagurangnan iyo an kagurangnan kan gabos. Saka tinatawa niya nin dakul na biyaya ang gabos na nag-aapod sa iya. Siring sa nasasabi sa kasuratan,
An gabos na nag-aapod sa ngaran nin kagurangnan makakaligtas.
Alagad, paano sindang mag-apod sa iya kunday man sinda nagtutubod? Paano sindang magtubod kunday paninda nadadangog ang dapit sa iya? Paano manindang madangog kun mayo man inaghuhulit? Paanong ipaghulit nin mga tao ang mensahe nin Diyos kunday man sinda sinugo? Siring sa nasusurat,
Magayon ang mga bitis kan nagdadara kan marahay na bareta.
Alagad ba kung gabos na tao minaako kan marahay na bareta? Si Isayas nagsabi,
Kagurangnan, si Isay ang nagtubod kan sa mong barita.
Kaya ang pagtubod, bunga kan pagdangog sa mensahe. Ang mensahe, bunga kan paghulit tapit kay Kristo. Ini ang hapot ko. Totoo daw na daininda nadangog ang mensahe? Nadangog ninda, hulit na nasusurat.
An sa indang tingog nakalakop sa bilog na kadagaan. An sa indang mga tataramon nakaabot sagkod sa mga purokan kinaban.
Mahapot giraray ako. day daw nakasabot ang banwaan in Israel, si Moises ang inot na minasabi,
Papaimunun ko kamo sa mga taong bakong tunay na nasyon. Papaangguton ko kamo sa sarong nasyon na lulong.
Mas pusuan si Isayas na minataram,
Nakuha ako kan mga dai naghanap sako. Nagpahiling ako sa mga dai naghapot kun hain ako.
Alaga dapit sa mga taga-Israel, ini ang sinasabi ni Isayas.
Maghapon akong naghalad sa pag-abot kan nasyon na matagas ang payo sa kamatumang sako.
Roma Kapitulo 11.
Kaya ini ang hapot ko, isinikwal na daw nin Diyos ang sadiri niyang banwaan. Dai, Israelita man ako, si Abraham ang sakong ginikanan asin kabilang ako sa tribo ni Benjamin. Dai isinikwal nin Diyos ang sa iyang banwaan na pinili niya poon pa kaidto. Dai daw nin Doaram ang sinasabi kang kasuratan dapit ki Elias. Isinumbong niya sa Diyos ang mga taga-Israel. Sinabi niya,
Kagurangnan, ginadanindaan sa imong mga propeta, saka ginaba nindaan sa imong mga altar. Ako na sana ang natada, asin buot paninda akong gadanon.
Alagad ano ang simbag sa iya nin Diyos?
Nagtada ako para sako nin 7,000 katawo na dai nagsamba sa Diyos, Diyos na si Baal.
Siring man ngunya na panahon, iguanin kadikit na natada sa mga pinili niya hulikan sa iyang biyaya. Pinili sinda nin Diyos hulikan sa iyang biyaya, bakong huli sa mga ginibo ninda. Takon dahil sa gibo, ang biyaya nin Diyos bakong tunay na biyaya. Kunsiring, ano? Dai nakuha kan mga Israelita sa indang hinahanap. Ang mga pinili sana nin Diyos ang nakakuha. Ang kadaklan nagbinungog sa apod nin Diyos. Siring kan sinasabi sa kasuratan.
Pinaluyan nin Diyos ang sindang isip. Dai sinda nakakahiling, as in dai sinda nakakadang sagkul saldaw na ini.
Si Hading David nagsabi man,
Magin lugod litag sa kasiod ang sindang mga bangkete, sarong singkugan asin padusa para sa inda. Lumiklum lugod ang sindang mga mata asin mabuta, saka mabuktot lugod sinda sagkud lamang.
Ini ang hapot ko, kan masingkog ang mga Hudyo, ito na daw ang sindang katapusan. Bako! Dahil sa pagkasala ninda, nag-abot ang kaligtasan sa mga pagano. Tanganing ang mga Hudyo mag-imon sa inda. Kun ang pagkakasala kan mga Hudyo, nagtao ninda kulang karahayan sa kinaban. Asinan sa indang kadikit na pagtubod, nagdara ninda kul na bendisyon sa mga pagano. Gurano pa daw kadakol ang bendisyon kun magbalik sinda sa Diyos. Mga pagano, ini ang masasabi ko sa indo. Ninhuli ta ko apostol nin mga pagano, pinapahalagahan ko ang sakong trabaho. Tanganing mapaimon ko ang kapwa ko Hudyo, asin ikaligtas ko ang iba sa inda. Huli ta kan isikwal ang mga Hudyo, ibinalik nin Diyos ang marahay na relasyon niya sa iba pang mga tao sa kinaban. Ano pa daw kung ang mga Hudyo ako una niya? Iyan sarong pagkabuhay liwat. Kun ang enot na pidaso nin tinapay idinudulot sa Diyos, ang bilog na tinapay idinudulot naman sa iya. Kun ang gamot nin sarong kahoy idinudulot sa Diyos, ang mga sanga kaiyan idinudulot man sa iya. Pinurutol ang ibang sanga kan tunay na oliba, dangan ang sarong sanga kan olibang layas isinugpon sa hawa kan tunay na oliba. Ngunyan ang sangang isinugpon na bubuhay sa tagok na hali sa mga gamot kan tunay na oliba. Kamong mga pagano, arog kan olibang layas. Ngunyan kahiras kamo sa tagok kan mga Hudyo. Kaya dai kamo magpaabaw-abaw sa mga sanga. Rumdumo nindo na bakong kamo ang nagbubuhay sa gamot. Ang gamot ang nagbubuhay sa indo. Masabi ka, tama. Alagad pinutol ang mga sanga tanganing ikasugpon ako. Totoo iyan. Pinutol sinda huli taday sinda nagtubod. Mantang ika isinugpon dahil ta nagtubod ka. Alagad ay ka magpaabaw-abaw kundi matakot ka. Huli taday pinanganugunan ng Diyos na putulon ang mga tunay na sanga. kaya di ka man niya panganganugunan. Tiyanta mahihiling kung gurano ka buot asin kaisog ang Diyos. Maisog siya sa mga nagkakasala, alagad mabuot sa imo, kung magdanay ka sa iyang pagkamabuot. Kundae, puputulon ka man. Kung magtubod ang mga Hudyo, isusugpon giraray sinda, hulita ang Diyos may kapangyarihan sa pagsugpon giraray sa inda. Kung ika pinutol sa sarong ulibang layas, dangan isinugpon sa tunay na uliba, maski bako ini ang natural na paagi, mas madali para sa mga tunay na sanga na isugpon giraray sa dating puuninda. Mga tugang, sasabihon ko sa indo ang sarong misteryo, tanganing dae ka mo mag-isip na anong dudunong nindo. An katagasan kan payo kan banwaan in Israel, dae magdadanay. Sagkod sa naiyan sa oras na magdulok sa Diyos ang tamang bilang kan mga pagano. Pakatapos kayan, makakaligtas ang bilog na Israel, susog sa sinasabi sa kasuratan.
An paraligtas maabot hali sa Sion, hahaleon niya ang gabos na katampalasanan sa kapag-arakian ni Jacob. Ini ang magigintipan ko sa inda, kung paraon ko naan sa indang mga kasalan.
Isinikwal kan mga Hudyo ang marahay na bareta, kaya sinda naging kaiwal ni Diyos dahil sa saindo. Alagad na mumutan sinda ni Diyos huli sa mga ginikanan ninda na pinili niya. Dai binabawi ni Diyos ang sa iyang mga balaog, dai niya binabago ang sa iyang pag-apod. Kaito, dai kamo nagkuyog sa Diyos, alagad ngunyan nahirakan niya kamo dahil kan paglapas kan mga Hudyo. Siring man ngunyan, naglalapas ang mga Hudyo tanganing mahirakan man sinda ni Diyos, siring na kamo nahirakan. Ibinibilanggo ni Diyos ang gabos na tao sa kasumbikalan, tanganing ang gabos sa iyang mahirakan.
O ang kararuman kan mga kayamanan, nin kadunungan asin kaaraman ng Diyos, dai matugkad an sa iyang mga kaisipan, asin dai masabutan an sa iyang mga palakaw.
Siring sa nasusurat,
si Isay ang nakaaram kan isip nin kagurangnan, si Isay ang nakatao sa iya nin hatol, si Isay na ang nakatao nin anuman sa kagurangnan, tanganing balusan siya, huli tagikan sa iya, huli sa iya asin para sa iya ang gabos na bagay, mapasa iya ang kamurawayan sagkod paman. Amen.
Roma Kapitulo 12.
Kaya mga tugang, huli sa dakulang pagkaherak nin Diyos ato, nakikiulay ako sa indo. Idulot nindo sa Diyos ang sadiri nindong hawak bilang sarong buhay na atang, banal asin maaako niya. Ini ang tunay na pagsamba na dapat nindong itaw sa Diyos. Da ikamo makibagay sa kinaaba na ini, kundi bayaan nindong baguhon kamo nin Diyos huli sa pagbago kan sa indong isip. Tanganing mapatotoohan nindo kung ano ang marahay, an maaako asin an mayong kakulangan na kabuktan nin Diyos. Huli sa biyaya ni itinausako nin Diyos, ini ang masasabi ko sa indo. Da ikamo mag-isip nin labaw pa sa indo, kundi magin mabini kamo sa indong pag-isip. Hukuman nindo ang sa indong sadiri susog sa sukol kan pagtubod na itinaon nin Diyos sa indo. Iguang dakol na kabtang ang hawak. Ang gabos iguanin man lain-lain na katungdan. Arog man kita kaiyan. Dawa dakol, nabibilog kita sa sarong hawak ni Kristo. Asin ang lambang saro, kabtang nin iba. Tinawang kita nin Diyos nin man lain-lain na balaog, susog sa biyaya na itinao sa lambang saro. Kaya gamiton tanin marahay an mga balaog na iyan. Kun balaog sa paghulit kan minsahin nin Diyos an itinao sa to, dapat kitang maghulit susog sa pagtubod niya to. Kun balaog sa paglingkod an itinao sa to, maglingkod kita. Kun sa pagtukdo, magtukdo kita. Kun sa pagsadol, magsadol kita. Kun sa paglimos, maglimos kita sa bilog na makakaya. Kun sa pamamayo, magtrabaho kita nin maigot. Asin kun sa gibong hirak, magtabang kita sa kaugmahan. Dapat tunay ang pagkaminuruutan nindo. Ikaungis nindo ang karaatan asin magdanay kamo sa karahayan. Magkaminuruutan kamo bilang mga magturugang ki Kristo. Danay kamong manginot sa pagtaunggalang sa gabos. Day kamo maghinugak kundi magmahigos. Maglingkod kamo sa kagurangnan. Magugma kamo sa saindong paglaom. magmatinios kamo sa kasakitan. Danay kamong mamibi. Tabangan nindo ang mga banal sa saindang mga pangangaipo. Padaguso nindo sa harong ang mga taga-ibang lugar. Bindisyonan nindo ang mga nagpapasakit sa indo, bakong maldisyonon. Magugma kamo kaibakan mga nag-uugma. Maghibi kamo kaibakan mga naghihibi. Pareho ninong pagmakulugan ang gabos. Day kamo magpaabaw-abaw, kundi makaiba kamo sa mga daing sukat. Day kamo mag-isip na kamo mga madunong. Kung gibuhan kamo nin maraot, day kamo magbalos nin maraot. Hinguwaho nindong danay na maggibo ang pinaguhunang marahay kan gabos na tao. Sagkod sa makakaya nindo, mamuhay kamong matuninong sa kaibahan nin gabos na tao. Namumutan kong mga tugang, day nanggad kamo magbalos. Pabayaan nindong ang kaanggutan nin Diyos ang magbalos. Huli ta nasusurat.
Sako ang pagbalos, ako ang mabayad, ang sabi nin kagurangnan.
Kundi isusog sa kasuratan.
Kung naguguto man kaiwal mo, pakakana. Kung napapaha, painuma. Sa pagibo mo sa iya ng siring, mamumula ang sa iyang lalogon sa kasukugan.
Da ika magpadaog sa maraot, kundi daugon mo ang maraot sa pagibo nin marahay.
Roma Kapitulo 13.
Dapat magpasakop ang si isa'y man sa mga namamayokan gobyerno. Huli tamayong awtoridad na bakong tugot nin Diyos. Ang mga awtoridad sa ngunyan na panahon, ibinugtak nin Diyos. Kaya ang si isa'y man na nagtutumang sa mga awtoridad, nagtutumang man sa ipinagbuot nin Diyos asin huhukuman siya. Ang nagigibo nin tama day kaipuhan matakot sa mga namamayokan gobyerno, kundi ang nagigibo sananin sala. Buot mong day ka matakot sa namamayo, considering, gibuha ang marahay asin uumawong kanya. Huli ta siya surugoon ng Diyos na naglilingkod para sa ikakarahay mo. Alagad kun maraot ang gibo mo, dapat kang matakot sa iya, huli ta may kapangyarihan siya sa pagpadusa sa imo. Surugoon siya ng Diyos asin daran niya ang padusa ng Diyos sa mga taong maraot ang gibo. Kaya dapat nindong sunodon ang mga may kapangyarihan. Bakusa na huli sa kaanggutan ng Diyos, kundi huli sa saindong konsyensya. Iyan man ang dahilan kaya nagbabayad kamo nin buhis. Ang mga namamayokan gobyerno naglilingkod sa Diyos kung inuutob nindaan sa indang katungdan. Kaya bayadan ang dapat bayadan. Magtaokan buhis na personal asin kan buhis para sa mga rugaring. Galangan ang dapat galangan. Umawon ang dapat umawon. Day kamo dapat magkautang sa kiisay man. Ang maninigong utang nindo, iyusan na ang pagkaminuroot mo utan. Ang si isa'y man na namumuot sa iyang kapwa, nakautob na kan katugunan. Ining mga tugon.
Dai ka magdurog sa bako mong agom. Dai ka maggadan. Dai ka maghabon. Dai ka maara.
Dangan ang iba pang mga tugon, nabibilog sa sarusa ng tugon.
Kamutan mo ang kapwa mo, arog kan pagkamot mo sa sadiri mo.
Ang namumuot sa kapwa, dai magibo nin maraot sa saiyang kapwa. Kaya ang pagkamuot iyo ang kautuban kan katugunan. Kaipuhan utubunan nindo iyan, huli taaram nindo na oras na tanganing magmatakita sa pagkakaturog. Ang sa tong kaligtasan, masarani na sa to, kika ito kan bago pa sa nakitang magtubod. Lihis na ang banggi, uya na ang aldaw. Untukunta na ang gibo sa kadikluman, dangan ko ahunta ang armas nin kaliwanagan. Mamuhay kitang matanos bilang mga taong namumuhay sa liwanag. Daita pagsayangon ang oras niyato sa sobrang pagurugma o irinuman. Kapasluan o kariksukan. Iriwal o ororihan. Isulot nindo ang armas na iyo si Hesukristo asin dain nindo pagsunodon ang mga kamauotan kan sa indong laman.
Roma Kapitulo 14.
Ako ang nindo ang taong maluya sa pagtubod. Alaga dain nindo siya pagdiskutiron dapit sa iyang mga opinyon. May taong nagtutubod na pwede siyang magkakanin maski ano. Alagad may tao na maluya sa pagtubod, kaya gulay sana ang kinakakan. Ang taong nagkakakanin maski ano, dahil dapat mag-ulog-ulog sa taong nagpipili nin kakanon. siring man ang taong nagpipili nin kakanon, day dapat maghukom sa taong nagkakakanin maski ano. Huli ta ang taong ini inako nin Dios. Si isay ka na mahukom sa surugoon kan iba? An kagurangnan niya sa naan makakasabi kung siya maninigo o bako? Ibibilang siyang maninigo, huli ta magigibo iyan sa iya kan kagurangnan. May tao na naghuhuna na ang sarong aldaw mas mahalaga kaysa ibang mga aldaw. Mantang may ibang naghuhuna na ang gabos na aldaw parareho sana. An lambang saro dapat magkaiguanin sa diring paninindugan sa iyang isip. An naglilihinin aldaw, naglilihi sa pag-umaw sa kagurangnan. An nagkakakanin karne, nagkakakan kaiyan sa pag-umaw sa kagurangnan. Huli ta nagpapasalamat siya sa Diyos para sa kakanon. An dai nagkakakan kaiyan, nag-umaw sa kagurangnan asin nagpapasalamat sa Diyos. Mayo ni si isay man sa to na nabubuhay para sa sadiri niya. Mayo man sa tong nagagadan para sa sadiri niya sana. Kun kita nabubuhay, nabubuhay kita para sa kagurangnan. Kun kita nagagadan, nagagadan kita para sa kagurangnan. Kaya mabuhay man kita o magadan, sadiri kita kan kagurangnan. Huli ta si Kristo nagadan asin nabuhay liwat tanganin maging kagurangnan kan mga buhay sa kakan mga gadan. Kaya ika, nagulay sana ang kinakakan, taadaw ta hinuhukuman mo an sa imong tugang. Ika man na daing pinipiling kakanon, taadaw ta pinag-uulog-ulog mo an sa imong tugang. Kita gabos maatubang sa Diyos tanganing hukuman niya. Huli ta nasusurat,
siring na ako ang buhay na Diyos, ang sabi kan kagurangnan, ang lambang saro maluhod sa atubangan ko, ang gabos magpapahayag na ako, Diyos.
Kaya ang lambang saro sa to, mataonin kwenta kan sa diri niyang buhay sa Diyos. Kaya dai na kita maghukom sa kapwa. Kundi maghinguan ang God na dai maging dahilanin pagkasingkog o pagkasala kan sarong tugang. Dahil sa sakong pakisumaro sa kagurangnan na Hesus, naniniwala ako na mayong kakanon na masasabing maati. Alagad ko ng sarong tao nagtutubod na ang siring na kakanon maati, ang kakanon na iyan maati para sa iya. Kung nakukulugan mo ang buot kan sa imong tugang, huli kan sa imong kinakakan. Ang ginigibo mo bakong basado sa pagkamuot. Sa pagtubo sa iya nagadan si Kristo. Kaya dai mo siya pagrauton huli sa nakan sa imong kinakakan. Ingatan nindo na an marahay para sa indo dai pagsabiho na maraot kan iba. Huli ta an kahadian nin Dios dai nangangahulugan nin kakanon sa kainumon kundi katanusan, katuninungan asin kaugmahan sa Espiritu Santo. An naglilingkod kay Kristo nin siring kaini, ikinakaugman nin Dios asin nauuyunan kan mga tao. Kaya hinguwahon ta an mga bagay na nagdadaranin katuninungan. Asin nagtatabang sa pagpakusog kan pagtubod nin lambang saro. Dai mo pagrauton ang gibon nin Dios huli sana sa kakanon. Pwedeng kaunon ang gabos na kakanon. Alagad salaan magkakanin anuman na magiging dahilan kan pagkasala nin iba. Ang dapat mong gibohon iyon na dai ka magkakanin karne, maginom nin arak o maggibo nin anuman na makakapakasala sa tugang mo. Ikasana sa kaan Dios ang dapat makaaram kan pagtubod mo dapit sa bagay na ini. Paladan ang taong dai pinagriribok kan sa iyang konsyensya, huli taaram niyang tama ang ginigibo niya. Alagad ang minakakan na nasa pagduwa-duwa, hinukuman na. Huli ta bakong uyon sa pagtubod niya ang sa iyang ginigibo. An anuman na bakong napapatugmad sa pagtubod, kasalan.
Roma Kapitulo 15. Kitang mga makusogan pagtubod, dapat magtabang sa mga maluya ang pagtubod. Asin bakong ang sadirita sa nangkarahayan ang isipunta. Dapat gibuhon kan lambang saro sa to, an ikakaugma sa kaikakarahay kan sa tung kapwa. Nganing kumusog an pagtubod ninda. Huli ta si Kristo day naggibo kan ikakaugma niya, kundi siring sa nasusurat.
An mga pagduhagi sa imo minahog pa sa ko.
An gabos na nasa mga kasuratan, isinurat nganing tukdo ang kitang magkaiguanin paglaom sa paagi ning pakatagal sa kakarangahan na itinatao sa to kan mga kasuratan. Papangyarihon malugod nin Dios na iyo ang nagtataonin pakatagal asin karangahan, na mamuhay kamong nagkakauruyon sa pagsunod kan paarog ni Kristo Jesus. tanganing kamugabos sarabay na mag-umaw sa Dios, asin ama ni Hesus Kristo na sa tuong kagurangnan. Siring na kamu inako ni Kristo, siring man ang gibuhon nindo sa lambang saro para sa kamurawayan ni Dios. Huli ta sinasabihan ko kamo, na si Kristo naging sarong surgoon kan mga Hudyo, tanganing ipahiling na maimbod ang Dios sa pag-utob kan panugang itinaunya sa mga ginikanan ninda, asin tanganing umawon man kan mga pagano ang Dios, huli kan sa iyang pagkamahihirakon, siring sa nasusurat.
Kaya uumawon ta ka sa tahaw kan mga pagano, mag-aawit ako sa imo nin mga kaumawan.
Nasasabi pa sa kasuratan,
mag-ugma kamo, mga pagano, kay bakan banwaan ni Dios.
Nasasabi man,
umawon nindo ang kagurangnan, kamugabos na pagano, umawon nindo siya, kamugabos na mga nasyon.
Si Isayas nagsabi man,
maabot ang sarunggikan ki Jesse sa pagsakop kang mga pagano, siya ang paglalauman ninda.
Panuon lugod kamo nin kaugmahan, sa kakatuninungan kan Dios nin paglaom, sa saindong pagtubod sa iya, tanganing magurog ang saindong paglaom huli sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. Mga tugang, naniniwala ako na kamo talagang marahay na mga tao. Panoonin pakasabot asin tataong maghinulitan. Alagad nagin pusuan ako sa surat kong ini dapit sa ibang mga bagay sa pagpagirumdom sa indo. Nagin pusuan ako huli sa biyaya na itinausako ni Dios na magin surugoon ni Kristo Jesus sa mga pagano. Naglilingkod ako arog sa sarong padi na naguhulit kan marahay na bareta hali sa Dios. Tanganing an mga pagano magin sarong dulot na maaako ni Dios, dulot na kinunsagra sa iya kan Espiritu Santo. Kaya sa kaibahan ni Kristo Jesus, pwede kong ipagurgulyo ang paglingkod ko sa Dios. Huli taday ko mga ngahas na magtaram nin anuman. Pwera kan ginibo ni Kristo huli sa ko. Tanganing madara kong magkuyog ang mga pagano sa Dios sa paagi nin mga tataramon, mga gibo, kapangyarihan nin mga milagro sa kangangalasan, asin kapangyarihan kan Espiritu nin Dios. Kaya ipinaghulit ko na ang marahay na bareta dapit kay Kristo puon sa Jerusalem, sagkod sa Iliriko. Ang danay kong mawot, iyo ang paghulit kan marahay na bareta sa mga lugar na dai pa lamang midbid si Kristo, tanganing dai ko matugdukan ang tinugdukan na nin iba, siring sa nasusurat.
Itong mga dai pa lamang nasasabihan dapit sa iya, makakahiling. Asin itong mga dai pa lamang nakakadangog dapit sa iya, makakasabot.
Iyan ang dahilan kung ta daw taparate akong nauulang sa pagdalaw sa indo. Alagad ngunya natapos na ang trabaho ko sa mga rehiyon na ini. Asin huli tahaloy ko nang minaawot na magdyan sa indo. Linalaom kong mahiling kamo pagpasiring ko sa Espanya. Pakatapos na masungko ko kamo nin halipot na panahon, linalaom ko na tatabangan manindo ako sa sakong pagbiyahe pasiring sa Espanya. Alagad ngunyan maduman ako sa Jerusalem sa pagdaranin tabang sa mga banalduman, hulitaan mga simbahan sa Macedonia saka sa Gresya, nagkasararo na magtaonin tabang sa mga dukhang kaayon sa simbahan sa Jerusalem. Maugma sindang nagtao. Ang totoo dapat sindang magtabang sa mga Hudyo, huli ta hinirasan man sinda kaini nin mga espiritual na bendisyon. Kaya dapat nahirasan man ninda ang mga Hudyo kan sa indang mga material na bendisyon. Pakatapos kong gibuhon ini, asin ikatao sa indaan limos, mahapit ako dyan sa indo bago ako magduman sa Espanya. Aram kong pag-abot ko, darakuan mga bendisyon na hali ki Kristo. Nakikimaherak ako sa indo mga tugang, ninhuli sa kagurang nantang Heso Kristo, asin sa pagkamuot kan Espiritu Santo, na mamibi kita sa Dios para sa ko. Hagado nindo sa iya na iligtas ako sa mga bakong paratubod sa Judea. Dangan mauyunan lugod kan mga banal sa Jerusalem ang sakong paglingkod. Kun buot nin Dios, maabot ako sa indong pano nin kaugmahan. Dangan makapagpapahingalo ako sa kaibahan nindo. Mapasa indo lugod gabos ang Dios nin katuninungan. Amen.
Roma Kapitulo 16.
Ipinapamidbid ko sa indo si Febe na sarong diakonesa sa simbahan sa Sincrea. Ako anindo siya nin marahay huli sa kagurangnan. siring sa dapat gibuhon kan mga tugang sa pagtubod. Tabangan ni do siya sa anuman na pangangaipo niya, huli takadakol kan tinabangan niya. Asin ako saro sa inda. Ikumusta nindo ako ki Priscilla, saka ki Aquila na kapwa ko mga paralingkod ki Kristo Jesus. Ibinugtak ninda sa pag-alaman ang sa indang buhay, ngani sana akong ikaligtas. Kaya nagpapasalamat ako sa inda. Bako sanang ako, kundi ang gabos na simbahan kan mga pagano. Ikumusta man nindo ako sa simbahan na nagtitiripon sa harong ni Priscilla saka Aquila. Kinukumusta ko si Ipinito, ang namumutan kong katuod, na iyo ang inot na nagtubod ki Kristo sa Asya. Kinukumusta ko si Maria na nagtrabaho nin maigot para sa indo. Kumusta man ki Androniko, asin ki Hunias. Mga kapwa ko Hudyo na nabilanggo kaiba ko. Midbid sindang marahay kan mga apostol, asin enot sindas ako na nagtubod ki Kristo. Kinukumusta ko si Ampliato, ang namumutan kong katuod sa kagurangnan. Kumusta man ki Urbano, ang kapwata paralingkod ki Kristo, saka sa namumutan kong si Istakis. Kumusta ki Apeles na napatunayan na maimbod ki Kristo, siring man sa pamilya ni Aristobulo. Ikumusta nindo ako ki Herodion na kapwa ko Hudyo, saka sa pamilya ni Narciso na nagtutubod sa kagurangnan. Kinukumusta ko si Tripina saka si Trifosa na naglilingkod sa kagurangnan. Siring man sa sakong namumutan at tugang na si Persida, nakadakol ang ginibo para sa kagurangnan. Kinukumusta ko si Rufo, ang piniling paralingkod kan kagurangnan, saka sa saiyang ina na naging garot tunay kumansa ng ina. Kumusta man ki Asincrito, Fligonte, Hermes, Patrobas, Hermas asin sa ibang mga tugang na kaibaninda. Kumusta ki Filulugo, Julia, Nireo asin sa tugang niyang babae, ki Olimpas patin sa gabos na tugang sa pagtubod na kaibaninda. Magkinumustahan kamo sa banal na hadok, ang gabos na simbahanin mga paratubod ki Kristo nangungumusta sa indo. Mga tugang, nakikimahirak ako sa indo na magingat kamo sa mga taong ginigikanan nin pagkabaranga, sa kanin mga kaulangan sa katukdoan na nanoodan indo. Maglikay kamo sa inda, ang mga siring na tao bakong sa satong kagurang na naglilingkod, kundi nagpaparaisip sanakan sa indang tulak. Dinadaya ninda ang mga taong inosente, sa paagi kan sa indang magayon asin marahay pagdangugon ng mga tataramon. Bantog sa gabos ang pagkuyog nindo sa marahay na bareta, asin ikinauugma ko kamo. Maawot ko na kamumagin madunong sa mga bagay na marahay, asin inosente sa mga bagay na maraot. Daina mahahaloy, rurunuton kan Diyos nin katuninungan si Satanas sa irarom kan sa indong bitis. Mapasa indulugod ang biyaya kan sa tong kagurangnan na Jesus. Ipinapakumusta kamo dyan ni Timoteo na kaiba ko sa paglingkod, siring man ni Lucio, ni Jason, asin ni Susipater na mga kapwa ko Hudyo.
Ako si Tercio, ang pinasurat kan surat na ini, nangungumus naman sa indo sa ngaranin kagurangnan.
Si Gayo, kagsadiri kan harong na sinasakatan ko, asin pinagtitiripunan kan simbahan. Si Irasto ang tesorero kan syudad. Si Kwarto nasa tungtugang, nangungumusta man sa indo. Mapa sa indulugod ang biyaya kan sa tungkagurangnan na Hesukristo. Amen. Umawunta ang Diyos na iyo ang nagpapakusog kan sa indong pagtubod. Susog sa marahay na bareta dapit kay Hesukristo na ipinaguhulit ko. Asin susog sa kapahayagan kan misteryo na tinago nin Diyos sa haloy ng panahon. Alagad ngunyan, ipinahayag na iyan sa paagi kan mga kasuratan kan mga propeta. Susog sa pagbuot kan mayong kapinuunan asin mayong katapusan na Diyos. An misteryong iyan ipinamidbid ngunyan sa gabos na nasyon, tanganing magtubod sinda sa kamagkuyog. Kamurawayan sa iyo, iyusan ng Diyos na madunong sa gabos, huli kay Hesukristo sagkod pa man. Amen.